რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 16 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. რომის პაპი საქართველოში ჩავიდა. შიმონ პერეს მსოფლიოს ლიდერები ეთხოვებიან. გაერო გმობს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშს აღმოსავლეთ ავღანეთში. კლინტონი და ტრამპი მერკელს ფავორიტ პოლიტიკურ ლიდერად განიხილავენ. რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა. საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარს დაუხვდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. 1 ოქტომბერს რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლენს წმინდა მესას და დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. რომის პაპი შეხვდება ასირიულ ქალდეური საზოგადოებისა და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს. ვიზიტის ბოლოს რომის პაპი ფრანცისკე სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან და თანხლებ პირებთან ერთად ეწვია მცხეთას, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს დაათვალიერებს და მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გასაშუქებლად აკრედიტებულია მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების 151 ჟურნალისტი. რომის პაპის საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გამო თბილისის აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრისაკენ მიმავალ გზაზე ეგრეთ წოდებული საპროტესტო დგომის აქცია გამართება მართლმადიდებელი მრევლის ერთი ნაწილის მიერ. აქციის ორგანიზატორთა განცხადებით, პაპი საქართველოში ჩამოდის პროზელიტური მიზნით, რაც მართლმადიდებლობის წინააღმდეგაა მიმართული. ეს შეფასება 28 სექტემბერს გავრცელებულ განცხადებაში უარყო საქართველოს საპატრიარქომ, რომელმაც მრევლს სიმშვიდისაკენ მოუწოდა და განმარტა, რომ რომის პაპის საქართველოსში ვიზიტი გიორგი მარგველაშვილის და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოწვევით ხორციელდება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 მოსამართლეს დღეს 30 სექტემბერს ეწულება 10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა. მათ შორის არიან საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი და მოსამართლეები კეთევან ერემაძე, დავით სიჭნავა და კონსტანტინე ვარძელაშვილი. საკონსტიტუციო სასამართლოს ახალი ხელმძღვანელის არჩევამდე თავმჯდომარის მოვალეობა შეასრულეს მოსამართლეს აზა თავაზე. 4 ვაკანტურ ადგილზე ერთი მოსამართლე პარლამენტმა უნდა დანიშნოს, ერთი უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა და ორი პრეზიდენტმა. საქართველოს უზენაესმა სასამართლოდან პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებით უკვე ისარგებლეს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნეს თემურას ტოღუში, ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე. რაც შეეხება პარლამენტს, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევს ახალი მოწვევის პარლამენტი შეარჩევს. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ამბებით განვაგრძობთ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც იერუსალიმში იმართება მსოფლიოს ათობით ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, პალესტინის ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი და ასევე პოლონეთის, იტალიისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერესს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაეცვალა. მას ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცლის მთაზე დაკრძალავენ. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმოთ 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ნანგარხარის პროვინციაში. 30 სექტემბერს მისიამ მოუწოდა ავღანეთის მთავრობას და საერთაშორისო კოალიციის სარდლობას, რათა ჩაატარონ მომხდარი ინციდენტის დამოუკიდებელი გამოძიება. შეერთებული შტატების განცხადებით 28 სექტემბრის საავიაციო იერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება. თუმცა მისიის ინფორმაციით ერთ-ერთ სოფლის მცხოვრებლების ეიმოდენ მათი უხუცესი ლიდერის დაბრუნებას, როდესაც მათზე საავიაციო იერიში განხორციელდა და დაიღუპა სამცირად 15 ადამიანი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა 29 სექტემბერს ჩიკაგოში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს მის ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დაასახელა. 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში კლინტონის მთავარი მეტოქე, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი დონალდ ტრამპი წასულში გამუდმებით აკრიტიკებდა გერმანიის კანცლერს მისი ლიბერალური საიმიგრაციო პოლიტიკისათვის, მაგრამ ბოლო ხანს ტრამპმა შეცვალა ტონი და 29 სექტემბერს შეერთებული შტატების ერთ-ერთ რეგიონულ ტელევიზიასთან ინტერვიუში პრეზიდენტობის კანდიდატმა ანგელა მერკელი დაასახელა ფავორიტ მსოფლიო ლიდერად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
მოგესალმებით, თქვენ ყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე ახლავარ სალომე ასათიანი. ეს გვაქვს ბოლო გადაცემა იმ ციკლიდან, რომლის დროსაც ჩვენ ვასაუბრებით კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსის მქონე პარტიების ლიდერებს. დღეს ჩვენი სტუმარია კახაბერ შატავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი. მოგესალმებით, ბატონო კახაბერ.
Салом შვიდობისა, შვიდობა მოგცეთ ღმერთმას. სიმშვიდე, სიწყნარე, კარგი, ნორმალური, სტაბილური არჩევნები ყოფილიყო გაგრძელება მთელი ამ წინასაარჩევნო კამპანიისა, რომელშიც თქვენ ახლა მოგვეცით საშუალება ჩვენს გამოჩენილიყავით. დიდი მადლობა.
მადლობა, რომ გვეწვიეთ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და მოდით დავიწყოთ ზოგადი კითხვით. სამ კითხვას ალბათ ბევრი ჟურნალისტი გისვამთ ამ დღეებში. ეროვნული ფორუმი შეიქმნა 2006 წელს, შემდეგ კოალიციის ფარგლებში, კოალიციის კონფიგურაციასთან ერთად, ქართულ ოცნებასთან ერთად 6 დეპუტატით იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში. ახლა გადიხართ დამოუკიდებლად იყრით კენჭს ამ საპარლამენტო არჩევნებზე. აი, როგორია თქვენი პარტიის ძირითადი მახასიათებელი, რაგან გასხვავებთ თქვათ ქართული ოცნებისგან, რომლის კონკურენტი ხართ ახლა თქვენ, იდეოლოგიის ან პლატფორმის თვალსაზრისით, და როგორია თქვენი პერსპექტივები?
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, თუმცა განმასხვავებელს გარეთვალი, გარეშეთვალი უფრო ხედავს. ახლა თითოეული ჩვენგანი მით უმეტეს საარჩევნო კამპანიის დროს ცდილობთ დემონსტრირებას და საკუთარი განსხვავებულობის წარმოჩენას ინოპლანზე წამოწევას. მაგრამ ასეთი პალიტრა ხანდახან ერთი რუხი ფერის ხდება ხოლმე. ამიტომ თვითონ როცა ამბობ, აი მე განმასხვავებს ეს, მე ამით ვარ უკეთესი, ამით ჯობი ვარ. ისეთ შედეგს არ იძლევა, როცა უბრალოდ აფიქსირებ იმას, რაც ხარ, რასაც წარმოადგენ, ყოველგვარი აპლომბების გარეშე და გარეშე თვალი ხედავს, ხო? და თან მე არ მგონია, რომ ამ არჩევნებში ახლა ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს ის, აი წარმოჩენა საკუთარი რაღაცა კონკურენტუნარიანობის და განსხვავებულობის. მე ერთხელ მაინც უნდა მივიდეთ და ამ არჩევნებას შეიძლება მოგცეს ამის საშუალება, რომ რაღაცა თანხმობისკენ და ისეთი ურთიერთჩეთავაზებისკენ წავიდეთ, რომელიც რაღაცნაირად გენერალურად დააკავშირებს ერთმანეთთან დაპირისპირებულ და გათიშულ ეროვნულ წარმონაქმნებს და რაღაცა საერთოს ვიპოვეთ. ამიტომ იმ საერთოს შეთავაზება, ისეთი ვარიანტის მოძებნა, რომელიც ცხოვრებამ გიკარნახა და თუ იმასაც აინტერესებს, თუ იმანაც იფიქრა, თუ მასაც უნერვიულია, თუ მასაც უწუხია, თუ მასაც გადაუტანია რაღაცა სადღაც ჩეხების წერტილები შეიძლება მოგცეს. ამიტომ განსხვავებულობა ბუნებრივია, საჭიროა კი საპარლამენტო, წინა საარჩევნო მარათონია და აქ რაღაცას უნდა იჩემებდე, მაგრამ საბოლოო თემა რა არის?
საბოლოო თემა ეს არის, შეერთებისკენ უნდა წავიდეს,
შეერთებისკენ უნდა წავიდეს და თუ ეს შეიძლება განმასხვავებლად გამოდგეს, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს არის განმასხვავებული.
ელექტორატმა ხომ უნდა დაგიჭიროთ მხარი თქვენთანდები, ეროვნული ფორუმი ქვია თქვენ თავობას. აი მაგალითად, ნუ თავარი ესეთი ფუნდამენტური მახასიათებლები არის ზომიერი კონსერვატიზმი, როგორც
დავეცანი თქვენ
პროგრამას, ეროვნული იდეა, ნაციონალიზმი, ზომიერი
ისიც. ნაციონალიზმთან ფრილოთ ვიყოთ.
ზომიერი. მაგრამ ნუ დაახლოებით აი ასეთივე პლატფორმა შეიძლება თქვათ აქვს, თქვათ პატრიოტთა ალიანსს. რატომ უნდა დაგიჭიროთ თქვენ მხარი ელექტორატმა? განმასხვავებელი არ ნიშნავს რა თქმა უნდა უკეთეს. აი, რითი ხართ განსხვავებული?
კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარეშე თვალმა უფრო შეიძლება დაინახოს განსხვავდები თუ არა. ახლა ეროვნულ იდეაში, ეროვნულ სახელმწიფოში თითოეული შეიძლება სხვადასხვა რამეს გულისხმობდეს და კეთილშობილური мотиваცია შეიძლება ქონდეს ამის დემონსტრირების, საქართველოსზე ფიქრობს, სახელმწიფოზე ფიქრობს. ჩვენთვის არის აი ასეთი გაგრძელება იმის, რაც შემოვიდა თავის დროზე ეროვნული მოძრაობით და ეროვნული ხელისუფლებით, რომლის დამხობის პროცესი თითქოს აღდგენა დაიწყო იმის, რასაც ვებრძოდით და აი დაკნინების ეტაპზე მყოფი საბჭოური სისტემის აღდგენა დაიწყეთ თითქოს. ჩვენთვის არის ესეთი რამე, საქართველო როგორც სახელმწიფო ეროვნული, რომელიც როგორც სახელმწიფო ეროვნული სახელმწიფო განიხილავს ძირითად სუბიექტად ერს, როგორც კრებით სულიერ სუბიექტს და მისი თვითრეალიზების იმდაპირი თვითრეალიზების საშუალებებს და შესაძლებლობებს ეძებს საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში. Და ამ ვითარებაში, დღევანდელ ვითარებაში, როცა მსოფლიო წესრიგი მორღვეულია, დისბალანსია სრული და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, მნიშვნელოვანი ხდება ურთიერთობათა ცენტრების შექმნა, იმიტომ რომ ეს ორმხრივი სამხრივი ურთიერთობების ცდელობა დამთავრდება ფიასკოთი, სხვა დროში გადავდივართ, სხვა ეპოქაში შევდივართ. ეს შეიძლება იყოს ქაოსი და თვითგანადგურების პროგრამის ამუშავება კაცობრიობისთვის, ან მართლაც რეალური ახალი თუნდაც დროებითი თვითრეგულირება და მშვიდობიანი პროცესისკენ გადასვლა. საქართველოს რომ შეუძლია აქ როლი ითამაშოს, ჩვენი შემოთავაზება, როგორ ვხედავთ ამ როლს და როგორ შეიძლება სახელმწიფომ ეს როლი ითამაშოს?
ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. თქვენ გაქვთ ესეთი იდეა, რომ საქართველომ უნდა იტვირთოს რეგიონული მშვიდობის დამამყარებელი ფუნქცია რეგიონში, როგორ ხედავთ ამას? დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და თქვენ სამომავლო პერსპექტივებზე, თუმცა მანამდე მოდით დაუბრუნდეთ თქვენს მოღვაწეობას, თქვენს მონაწილეობას კოალიციურ მთავრობაში, მუშაობას მაშინ ან მონაწილეობას 2012 წლიდან მოყოლებული 4 წელი გავიდა იყავით წარმოდგენილი პარლამენტში, როგორც ვთქვით. თუმცა 2012 წელს თქვენ პირადად უარი თქვით პარლამენტში შესვლაზე, თანამდებობებზე, თითქოს განზე გადექით პოლიტიკური ცხოვრებიდან. აი თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ ამის მიზეზი რა იყო?
ხო, ბევრჯერ ცადე უკვე ამის ახსნა და 6 თვე გავიდა თითქმის მას შემდეგ, რაც მე კვლავ აქტიურ საჯარო პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ფიგურირებ. რაც შეეხება ახლა იმ 2012 წლის ამბებს, მე წინასწარვე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც მითქვამს, წინასწარვე, როცა ჩვენ კოალიციის ერთ-ერთ დამფუძნებლად დავფიქსირდით ეროვნული ფორუმი, მაშინვე პირველივე ეტაპზე მაქ ჰქონდა ნათქვამი ჩემი კოლეგებისთვის, რომ პარლამენტში ან მთავრობაში შესვლას, წასვლას, მუშაობას არ ვაპირებ.
რატო?
ერთი მიზეზი გახდათ ის, რომ ახლა ადამიანური რესურსი კოალიციას არ აკლდა. საკადრო რესურსი კოალიციას ან საქართველოს ისედაც საკმარისია. პარტიისთვის იმ წლების განმავლობაში, როცა ჩვენ პარტია ძირითადად სულ საზოგადოებრივ გამაერთიანებელ პროცესებს ემსახურებოდა, ვერ მოვიცალეთ კარგად. ამიტომ მეც და გენერალურმა მდივანმა ცრება შავიშურმა ადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ეტაპზე ჩვენ იმ დროს, როცა ძირითადი პრობლემა თითქოს მოიხსნა და საყოველთაო ჩართულობის შანსები გაჩნდა, ჩვენი დრო პარტიისთვის დაგვეთმო. შიდა თვითმოწესრიგებისთვის.
და პარტიის გაძლიერებას მოახდინეთ.
დიახ, ახლა პოლიტიკიდან წასვლა ბუნებრივი ამას არ ქვია, წასვლა ვერ მოასწარი, იმიტომ რომ ახლა პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრი გახდით და ბუნებრივია პოლიტიკურ პროცესებში პარტიის შიგნიდან მონაწილეობდი,
ასე რომ დაახლოებით პარტიის პოზიციებს
ახლა
კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ თქვენი პარტიის ლიდერები აკეთებენ სხვადასხვა შინაარსის განცხადებას, მათ შორის აფასებენ კოალიციის გამლილ წლებს და ამჟამინდელ ვითარებასაც. კერძოდ ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონმა გუბასანიკიძემ, ახლახან ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორზე, მის როლზე და ფუნქციაზე, როცა ივანიშვილმა წერილით, მორიგი წერილით მიმართა მოქალაქეებს, მან ეს წერილით შეაფასა ბატონმა გუბაზმა და ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ ძალაუფლებაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება, რომელიც მან ტელეკომპანია პირველის ეთერში გააკეთა ინგა გრიგორიასთან ინტერვიუს დროს.
სტილიც განსხვავებულია ერთმანეთისგან, სხვადასხვა საკითხები როგორც ჩანს სხვადასხვა ადამიანებმა დაწერეს და რაც მთავარი არის სამწუხაროდ ჩემთვის ასევე დასტურდება ის, რომ ჩვენ გვაქვს არაფორმალურ მართლობასთან საქმე. ძალიან არ მინდოდა ბიძინა ივანიშვილი ყოფილიყო მხარე და აღმოჩენილიყო ერთ-ერთ პოლიტიკურ ბანაკში. ქართული ოცნების მთავარი ავადმყოფობა, როგორც ჩანს, გაგრძელდება და გაძლიერდება, ეს არის ქრონიკული დილეტანტიზმი.
აი, როგორ ფიქრობთ, როგორ წარმოაჩენს პარტიას ამგვარი განცხადებები ახლა პარტია კოალიციიდან წამოსვლის შემდეგ? თქვენ არ იცოდით ივანიშვილის გავლენის
შესახებ? როგორ წარმოაჩენს პარტიას? ახლა ეს თქვენ უნდა მითხრათ და გარეშემაყურებელმა უნდა თქვას.
თქვენ თვით რომ სწორია დღეს ამ განცხადებების გაკეთება, როცა 4 წელი ამ კოალიციაში მუშაობდით და ივანიშვილის ფაქტორი ყოველთვის იყო?
მე ვფიქრობ, რომ სწორია ბალანსი. სწორია ბალანსი.
ბალანსი რა თვალსაზრისით?
ბალანსი სწორია ბალანსი. შეფასებების ურთიერთდამოკიდებულებს, რომელიც არ გადადის, არ ცდება რაღაც ზღვარს. ერთია, როცა პოზიციას, საქმიანობის სტილს, შეფასება, საფასებდა. მეორე როცა პიროვნებების შეფასება
მიგადა. ის ბალანს
იგბალანსია.
ზოგადი
არა, კონკრეტულია.
დარწმუნდა იმაში, რომ საქმე გვაქვს არაფორმალურ მართველობასთან.
აი, არაფორმალურ მართველობას რაც შეეხება
დამოკიდებულება პრეზიდენტს.
არაფორმალურ მართველობას რაც შეეხება. უბაზი რასაც ამბობს, რომ წერილის დამწერი, ან შემოთავაზებელი, ან ავტორი თავისი ამ შინაარსი, წერილის შინაარსი და საკუთარ თავზე რაღაც პასუხისმგებლობის აღებით, შეფასებით, მომავლის პერსპექტივით დასახვით, ბუნებრივად აცხადებს იმას, რომ აი საკუთარ თავზე იღებს თითქოს პასუხისმგებლობას იმ ყველაფერზე, რაც აქამდე ხდებოდა, რაც ახლა ხდებოდა, რაც მერე ხდება. და რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად აი შედეგ შეფასებამდე მიდის, რომ არაფორმალურ მართველობასთან ხო არ აქვს საქმე, მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით, მე იმის იქეთ მივდივარ კიდე, არაფერს არ მოვაკლებ და არ დავამატებ ჩვენი პოლიტიკური ლიდერის გუბას სანეკიძის ნათქვამს. საერთოდ კი იმართება ქვეყანა, მართვა როგორც ასეთ იგრძნობა,
გნებავთ
ფორმალური გნებავთ, არა ჩემოკარგო, ეს როგორც თქვენ მითხარით ხო, სიღრმეს ჩავიდეთ, ხო სიღრმისეულად გეუბნებით,
არა ეს სიღრმისეულად
იგრძნობა საერთოდ კი მართველობა, ფორმალური თუ არაფორმალური მართველობა. ის რა მართვაზე ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა შეხედულება შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ მართვაზე.
ამ გამდილ 4 წელიწადში დაფუძნებელი წევრი იყავით მართველი კოალიციის.
6 კაცით საპარლამენტო უმრავლესობა.
კი, მაგრამ ამ წლების განმავლობაში კიდანაც საპარლამენტო ტრიბუნიდან ასე შეიძლებოდა ამ საკითხებს.
არა, არ შეიძლებოდა.
რატო?
არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ თუ კოალიციურ შეთანხმებაში ხარ და შენი ამოცანა არის მისი სტაბილურობის და პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილურობის შენარჩუნება.
სტაბილურობა ხო არ ნიშნავს
ავტორიტარიზმს? რა გაქვს ამას ამბობ ინფორმატში და ინფორმატის შიგნით, რომელი ფორმატის წევრიც ხარ. და თვით დემონストრირება და იმის ლაპარაკი, რომ აიცით რა ჩვენ კი ვფიქრობდით ასე, მაგრამ ეს ასე არ გამოვიდა და ამის წარმოჩენა ეს არ არის სწორი და ეს არ არის.
იმიტომ რომ აი დღეს გავეცანით კიდევ ერთი თქვენი თანაპარტიელის ქალბატონი ანი მიროტაძის ინტერვიუს გაზეთ რეზონანსში. ის ახლა ჭიათურაში იყრის კენჩ მაჟორიტარი დეპუტატის სტატუსით და ის ამბობს რომ ოცნების გაკეთებულ საქმეებს დავეძებ და ვერ პოულობ ჭიათურაში. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ვიცით რა ვითარება იყო მაგალითად ჭიათურაში, სხვა ქალაქებში, სადაც მძიმე ინდუსტრია, როგორ მდგომარეობაში არიან მუშები, მაღაროელები, როგორ მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი. არც ერთხელ პარლამენტში არ დამდგარა თქვათ იგივე შრომის ინსპექტირების მექანიზმების საკითხი.
როგორ გეკადრებათ? პარლამენტში დამდგარა
შრომის ინსპექტირების შემოღების შესახებ
პარლამენტის ანი მიროტაძეს, რომელიც არც მაჟორიტარი იყო ჭიათურის, მაგრამ იქაური ძირის და ფესვის არის. რამდენჯერ დაუყენებია ეს საკითხი და ბევრი რაღაც თუ ის
შრომის ინსპექტირების შემოქმედი, რომელიც ვერ მოხერხდა
ეს საკითხიც დაუყენებია, ოღონდ ეს კეთდება კოალიციურ ფორმატში. შიგნით უმრავლესობის ხდომისას, როცა შენ კოლეგებს და პარტიულ ძეულებს დიახ, აბა გარე თუ გამოდიხარ და იწებ ოპონირების, მაშინ მას კოალიციიდანაც უნდა გამოხვიდე და ოპონენტი უნდა გახდე და პოლიტიკური დესტაბილიზაციის წინაპირობი უნდა შექმნა. ამიტომ ყოველთვის იყო მნიშვნელოვანი სამი არჩევნების მოგება და შემდეგ პოლიტიკური სტაბილურობის შენარჩუნება და სტაბილიზატორის ფუნქცია, რომელიც ეროვნულმა ფორმა აიღო საკუთარ თავზე, ეს არის ყოველთვის უხილავი და შეუმჩნეველი, როგორც ტექნიკაში და ინჟინერიაში, ასევე არის პოლიტიკაში.
სტაბილიზატორი არ ჩავს. მაგრამ გაცვლა, გამოცვლა, განსხვავებული აზრების გაზიარება, ეს არ ხდებოდა
აზრების იყო. შეთავაზებებიც იყო და ყოველ კვარტალურად ჩვენ ცენტრალურ ოფისში ვღებულობდით ანგარიშს იმის შესახებ, რას აკეთებს ფორუმის წარმომადგენლობა პარლამენტში. და ეს ფოლიანტები, ეს ბაინდერები არის მას ოფისში დაწყობილი. და ყოველი თვის განმავლობაში კვარტლის განმავლობაში ინიციატივები, შეთავაზებები, თხოვნები, მიმართვები, ეს ყველაფერი არის
შრომის ინსპექციაზე.
მათ შორის ამაზე, დიახ.
კიდევ ერთი საკითხი ასევე ამ ხელისუფლების ისტორიას, რომელიც უკავშირდება თქვენთვის, ალბათ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს თემა, ვინაიდან თქვენ თავს წარმოაჩენთ როგორც ეროვნული იდეის მატარებელი პარტია და ეროვნული მემკვიდრეობის მნიშვნელობა გესმით, ცხადია?
იყო სხვები ხედავენ ას.
თქვენ არის ზიარებთ ამ შეფასებას?
სხვები ხედავენ ას, ეს არის თავარი.
და თქვენ წინააღმდეგობა გაქვთ ამ თანახმას?
არანაირი, უბრალოდ სხვები ხედავენ.
ანუ ხასოს სამწუხაროდ სხვები
ხედავენ. თავარი ის არის, სხვა რო ხედავს ასე, შენ როგორ წარმოაჩენეს ერთია, მაგრამ სხვა თუ ხედავს ასე.
ხო, სხვა ხედავს.
ამიტომ ის შეფასება თქვენ რასაც ამბობ, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომელიც გარედან უყურებენ ამას, გვერდიდან უყურებენ და მათ მიერ შეგროვებული მოსაზრებების შედეგია ეს დასკვნა, რასაც თქვენ მეუბნებით.
და ამ 4 წლის განმავლობაში შესაძლოა განადგურდა ძალიან მნიშვნელოვანი ძეგლი კულტურული მემკვიდრეობისა, საუბარი მაქვს საღტრისის მაღაროზე. ჩვენ გვაინტერესებს თქვენმა პარტიამ თუ დაუჭირა მხარი პარლამენტში დროებითი საგამოძიება კომისიის
დაუჭირა და ინიციატორებს
რატომ არ შედგა
ინიციატორი
ერთ-ერთი ეს მაინც
ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო ერთ-ერთი ინიციატორიც იყო არათუ მხარი დაუჭირა
ერთ-ერთი
ინიციატორიც იყო მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კოალიციურობა გუნდურობა ჯგუფურობა ნიშნავს ამას ხელშეკრულება რო გაქვს შენ ჯგუფურობის და კოალიციურობის ამეთ ხელხელ შეკრული გაქვს იქ შიგნით შენ შეიძლება ადამიანებს რაღაცას უმტკიცებდე უბნებოდე მაგრამ საერთო გადაწყვეტილება რაც მიიღება იმ გადაწყვეტილებით გამოდიხარ გარეთ და თუ ახლა ამით თვით დემონსტრირება გინდა და საკუთარი პარტიის ან საკუთარი თავისთვის ქულების ჩაწერა გინდა და თან იქ ერთს ამბობ და გარეთ გამოდიხარ და მერეს გამოგაგ და მეორეს ლაპარაკობ ხო მე არ მგონია რომ ეს სწორი იყოს
გარეთ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ანიმერო ცალოკანი ანიმეროტაძე მაშინ ამბობდა რომ ეს
საქმე და მერე ასაქმე საქმე
პოლიტიზებული და ახირებული ხასიათი არ უნდა მიიღოს საღტრისის საბადოს საქმემო თქვენ იცით რომ აფეთქება მოხდა სასამართლოს განჩინების ფონზე დარღვევით თქვენ ისეთ რომ კულტურის სამინისტროში ერთი არასრული სამუშაო დღის განმავლობაში განხორციელდა ძალიან ბევრი ოპერაცია იმისთვის რომ დააეკმაყოფილებინათ RMG-ს თხოვნა
მაინც არ ჩათვალა არის ერთი
ეს ისეთ საკითხს რომ ამაზე უფრო მეტი პროტესტი იყო საჭირო
არის ადამიანი თქვენ მას იცნობთ რომ ოღონდ ძალიან კარგად შეუძლია ამ საკითხებზე ესეთი კომპეტენტური ახსნა განმარტების მოცემა და ფუნდამენტური ახსნა ამ საკითხის და კარგი იქნებოდა თუ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ აი პრინციპული და პრინციპული თუ ხდება ეს ადამიანი ან ეს ადამიანები მოგეჩვენეთ და მათთან ერთად საჯაროდ ამ საკითხებზე გესაუბრეთ. ჩვენთან პარტიაში არის ასეთი პიროვნება, მაგალითად რევაზ შავიშვილი. და მას შეუძლია გაგცეთ პასუხები ამ შეკითხებზე ისეთი, რომ მე მგონია, რომ იმის მერე შეკითხები აღარ დარჩება. ასევე არიან სხვა ადამიანებიც. რომელთაც შეუძლია
საჯარო განპოლიტიზება ხდება.
საჯარო პოლიტიზება ხდება ყველაფრის. საქართველოსში და არა მარტო საქართველოსში პოლიტიზება ხდება ყველაფრის მათ შორის ამ საკითხისაც და აი ასე ვთქო ასეთ რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენ
თქვენ პოზიცია საქართველოსთან მიმართებით გაქვთ აი დაუშვათ საქართველოსთან მიმართებით
საქართველოსთან მიმართებაში პოზიცია დააფიქსირა თავის დროზე ეროვნულმა ფორუმმა როდესაც ერთ-ერთი ინიციატორი იყო პირველი ინიციატორი იყო აი საგამოძიებო კომისიის შექმნის და ეს იყო პოზიცია და ეს პოზიცია დღემდე რჩება.
მაშინაც ამბობდა ბატონიკოსთან. იმიტომ რომ ლაპარაკი არ მოყვეს ამას მე როთორე ასურ ხედავ.
ლაპარაკი არ მოყვეს, გაუგებრობა არ მოყვეს, აღრევა არ მოყვეს.
ასეულობათა
შინაარს და აღრევა არ მოყვეს. დიახ, ამისთვის უნდა მოხდეს საზოგადოებრივი განხილვა და ამიტომ იყო ინიციატორი ფორუმი იმისა რომ მაშინ შედგეს კომისია და განვიხილოთ და საჯაროდ გამოვიტანოთ ეს თემები.
კომისია მაინც არ შედგა.
ხო, რატო?
კარგი. ეხლა თუ მოხდა თქვენი პარტია პარლამენტში აპირებთ ახლა პარლამენტში შესვლას თუ ისე
არა ისე უბრალოდ აი მონაწილეობთ არჩევნებში მაგრამ არ ვაპირებ
თქვენ პირადად თუ აპირებთ პარლამენტში შესვლას თუ ისე
მოხალოს ვერანაირად ვერ გავექცევი ვერანაირად ვერ გავექცევი
არა წეღამზანეთ რომ რესურსი იყოს სხვა და პარტიულ გაძლიერებას მოახმარეთ ჩემი ძალისხმევა.
მიბატონო და პარტია მოითხოვა ჩემგან რომ ახლა ამ ვითარებაში, როდესაც პარტია დამოუკიდებლად მიდის არჩევნებში, თითოეულ ჩვენგანს რაც შეგვიძლია ყველანაირი მაქსიმალური მონაწილეობა უნდა მივიღოთ ამ პროცესში. და მე ვღებულობ ამ მონაწილეობას და რა ხან ვღებულობ, მივდივარ ბოლომდე.
ბატონო კახაბერ, ცოტა უცნაური წინასაარჩევნო კლიპი აქვს თქვენს პარტიას, მაშინ როცა ყველა სხვა პარტია ცდილობს გამოკვეთოს თავისი ძირითადი პირობა, რომელსაც ის მოქალაქეებს აძლევს, სოციალური საკითხები იქნება ეს პენსიები თუ საგარეო პოლიტიკა თუ სხვა. თქვენ განსხვავებული გზა არჩიეთ და თქვენ საარჩევნო ნომერზე ახდენთ კონცენტრაციას, რაც ჩვენ შეგვიძლია პატარა ნაცვეთი ვნახოთ ამ კლიპიდან, თქვენი უფასო წინასაარჩევნო რეკლამიდან და გავაგრძელოთ საუბარი.
26 მაისი დაფუძნდა საქართველოს რესპუბლიკა.
26 მაისი გამარჯვა ზრიად გამსახურდია.
26 მაისი დაიბადა მერა კოსტავა.
26 აგვისტო დაიბადა мама გაბრიელი.
აი რას ნიშნავს ესეთი ნუმეროლოგიას უნდა ვენდოთ რაღაც მისტიკურ კავშირს ხედავთ ამ თარიღებთან 26-თან.
არავით არის განსაკუთრებული აქ სიმბოლიზმი. ან რაღაცა მე როგორც თქვენ ბრძანეთ მისტიკური ან ოკულტური ან ნუმეროლოგიური შეკთავსი არ არის. მაგრამ არის ჩვეულებრივი როგორც თქვენ აი წინასაარჩევნო კამპანია.
ყველას მოგ რაღაცა თავის ნომრის რაღაცნაირად დამახსოვრებას ან რაღაცასთან ასოციაციას ცდილობს, მაგრამ ჩვენ მართლა დაგვემართა ეს 26 ეროვნული ფორუმი 26 მოვიდა
26 კიდე ბევრი
სხვა მოვიდა 26 კი ბევრამე შეიძლება უკავშირდებოდეს მაგრამ
თითოეული
ადამიანზე არის და იმ ადამიანთან არის დაკავშირებული და მასზე არის დამოკიდებული ხო რა მოუტივტივდება რა ასოციაციაში მოდის 26 და რა პირველი საქართველოს რესპუბლიკა 26 რა
კი მაგრამ თქვენ
აი მარჯვა ზვიად გამსახურდია 26 რა დაიბადა მერაბ კოსტავა 26 რა დაიბადა мама გაბრი 26 რა ეროვნული ფორუმი
და მორჩა მომჩელოლმა რა უნდა გაიგოს
გაიხსენოს შეიხსენოს ის რომ გაწყდა სადღაც იმიტომ რომ ვიღაცები მოკლეს ვიღაცები მოკვდნენ ვიღაცები აღარ არიან კი არ დამთავრებულა აი 26 მოვიდა ნომერი და უცბად წამოვიდა ასოციაცია შეიძლება შენც მოგივიდეს იმასაც იმასაც გაიხსენე რო გაიხსენე რას უშვები მე რე ამას რაღაცა გასაკეთებელ გასაგრძელებელია ხო ტყუილად იყო ის მსხვერპლი თავმოყარეობა ეროვნული ღირსება ყველაფერი მოიშალა თუ გასაგრძელებელია
რომ თქვენი პარტია აგრძელებს ამ ტრადიციას
ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი ხარ შენც დაგეცა ეს და ვერ ამბობ აი ესე 26 ამბობ ასე 26 26 იმიტომ რომ ხუნავს ხრის პირთად გაწובה და ამას უბრალოდ უზიარებ იმ ადამიანებს ვისაც აინტერესებს და რითი რატო რისთვის საათ აი ასე 26 ეროვნული ფორუმი.
მოდი უფრო აი თქვენ პარტიაზე პირველად იღებთ მონაწილეობას არჩევნებში, რას პირდებით ამ მრჩეველს, რას წარმოადგენს თქვენი პარტია?
თუმცა
ეს გამოყენება სხვების ავტორიტეტის აიმისოთ, რომ თქვენ
რეკომენდაცია. არა, როგორ გეკადრებათ? რა თქვი ავტორიტეტის გამოყენება? შენი წინაპრები რისთვის იყვნენ? შენ დავით აღმაშენებელს რომ მიხსენებ ავტორიტეტს
იყენებ.
თუ უნდა დაივიწყო.
ძალიან
გამსახურდიას რომ ახსენებ. ავტორიტეტს იყენებ თუ უბრალოდ ახა მისგან წყვეტა არ უნდა იყოს. ჩობლებისგან რომ მოდიხარ, ბებიებისგან და ბაბუებისგან რომ მოდიხარ, ჩაჭერი მაშინ და დადექი ასე მარტო შემოიხაზე თეთრი წარცით წრე და თქვა მე ვარ, რაცა ვარ და აიქეთ აქეთ არავინ არ არის. და ეს რამე სპეკულირება კი არ არის, შეხსენება. შეხსენება, გაგრძელება, რომლის ერთ-ერთი ელემენტი ხარ, შენ პარტია ხარ თუ ადამიანი ხარ და ეს საყოველთაოა, ყველასია. 26 ეროვნული ფორუმი ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ამბობთ, რომ ჩვენ ვართ ეს 26, ჩვენ ვართ ეს ეროვნული ფორუმი. არა, ეს 26 არსებობს. ის უნდა გაგრძელდეს, რაღაც უნდა გაკეთდეს.
მაგრამ დამთხოვაში მაინც
ვერ შეგაკეთებს. მარტო ვერ გავაკეთებ. შენ,
შენ, შენ, შენ,
შენ თან ერთად და ერთად უნდა გაკეთდეს ეს და ეს 26, თქვენი 26-ია.
ხო, აი როცა გაიგეთო 26 გერგოთ ნომერი, ეს უბრალოდ ამ
პირველი ასოციაცია რაც იყო, დიახ, 26 რა, 26 მაისი. ეს იყო პირველი ასოციაცია.
გაიგეთ გასაგები. ბატონო კახაბერ, ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია თქვენი პარტიის დაფინანსების შესახებ, შემოწირულობების თაობაზე
და
ამით თუ ვიმსჯელებთ, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემები 2012 წლიდან დღემდე საგრძნობლად შეგიმცირდათ ეს დაფინანსება. თუ იცით ამის თაობაზე ან მაშინ კონდექსს
აღარ საგრძნობლად შეგვიმცირდა
2012 წელს.
საგრძნობლად ხო შეგვიმცირდა.
2012 წლიდან დღემდე მაშინ იყო 700000 ლარზე მეტი. 2012 წელს იყო მატებ მატება და შემდეგ 2006 წელს გაქვს სადღაც 10000 ლარამდე. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ეს მონაცემები რომელიც
2016
უკაც რაღაც წელს. 2012 წელს კონდა 700000-მდე ლარი, 2016 წელს 10000. ეს არის მონაცემები, რომელიც ჩვენ მოვიძიეთ საერთაშორისო
თემას აღადგილი, იმიტომ რომ 2012 წლიდან რაც პარტია გახდა საპარლამენტო და მას აქვს სახელმწიფო დაფინანსება, ეს დაფინანსება არ შეცვლილა, მოყვება და დღესაც იგივეა.
სახელმწიფო დაფინანსებაზე არ გეკითხებით, შემოწირულობებზე გეკითხებით ხარდამჭერების მხრიდან.
შემოწირულობებზე ხარდამჭერების მხრიდან ააჩნია სიტუაციას ვითარებას და საჭიროებას. და დამოკიდებულებას ზოგჯერ ახა შემოგწირავს ვიღაცა ზოგჯერ არ შემოგწირავს. ამიტომ თქვენი შეკითხვა რას უკავშირდება თუ შეიძლება დამიზუსტოთ იქნებ.
აა ჩვენ გვაინტერესებდა თქვენ როგორ ხსნით ამ კლებას და თუ
ნამდვილად არ ხსნით საერთოდ. ამისთვის არსებობენ სპეციალური სამსახურები ადამიანები რომლებიც ადევნებენ თვალყურს, მუშაობენ რაღაცა თავთავის მიმართულებით. მე ახა ამისთვის მართალი გითხრათ საერთოდ არ მიცევია ყურადღება, ხდება ისე როგორც ხდება. ამის ახსნასაც არ ვაპირებ.
კარგით, გასაგებია. ახლა ჩვენს ეთერში იქნება უფასო პოლიტიკური რეკლამა და შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში, გავაგზავნებთ საუბარს ბატონ კახაბერ შარდავასთან.
მუსიკა თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დავრუნდით ეთერში, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი კახაბერ შარტავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი. ბატონო კახაბერ, მოდით ახლა გადავიდეთ თქვენი პარტიის პლატფორმაზე კიდევ უფრო დეტალურად, ვიდრე წინა პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ გადაცემის ან ორიენტაციაზე, იდეოლოგიურზე. თქვენ გახასიათებენ როგორც ზომიერი კონსერვატიზმის მიმდევარ პარტიას, გარედან ესე ხედავთ ყოველ შემთხვევაში, როგორც თქვენ უსაუბრეთ ხას. კონსერვატიზმი დასავლური ტრადიციიდან ვიცით რაც არის, ეს არის ტრადიციის დაფასება, ადამიანური თანაცხოვრების სამკვიდრებული ფორმების დაფასება, ძალიან მთლილი დამოკიდებულება სოციალური თუ კულტურული ცვლილების მიმართ, იერარქიული საზოგადოების გარკვეული მოდელები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა არის კონსერვატიზმი ან ზომიერი კონსერვატიზმი საქართველოში?
ამავე დროს ნიშნავს სახელმწიფოს დირექტიული სტრუქტურების ნაკლებ ჩარევას ადამიანების და სამოქალაქო საზოგადოების ცხოვრებაში, შეზღუდვას სახელმწიფოს ფუნქციონირებისა იმ სივრცეებთან, რომელიც თვითონაც უვლია საკუთარ თავს. მაგრამ როცა ეს ასეთ იდეალურ სტანდარტში არ არის ასული, მაშინ შემოდის ზომიერების ცნება. ზოგჯერ და ზომიერება საერთოდ გონია, რომ ყველაფერში კარგია. ზოგჯერ მოგიწევს ხანდახან ადამიანის უფლებების ან რაღაცა ისეთი თვითდამკვიდრება გამოვლინებების მიმართულებით მეტი აქცენტის გაკეთება და სახელმწიფოს ჩარევა ხანდახან ისეთი სოციალური პრობლემების მოგვარებაში, რომელშიც წესით და ნორმალურად აწყობილ სახელმწიფოს ქვეყანაში ის არ უნდა ერეოდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ზომიერება ასე ვარირებას უკეთებს კონსერვატივს, გარდა იმისა, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. პოლიტიკურ ნაწილში როცა გადმოვდივარ და პოლიტიკურ სეგმენტში, აქ ეს ზომიერი კონსერვატიზმი გულისხმობს თავის ზომიერებაში იმას, რომ არც ადამიანი გავიწყდება, არც სოციალური გარემო გავიწყდება, არც სახელმწიფო გავიწყდება, არც ტრადიცია გავიწყდება, მაგრამ არც პერსპექტივა პროგრესის და განვითარების
გამო. იდეალური ფორმულა დახატეთ მოკლედ.
დია ხო ყოველთვის ვისწრაფით ხო რაღაცა იდეალური სკენ, მაგრამ იდეალური სკენ სწრაფვა იწყება იმით, ზომიერების დაჭერით და ზომიერების პოვნით, ოქროკვეთის პოვნით და
იდეალური ზომიერების შემოსვლით. თქვენ ვებსაიტზე, თქვენს პროგრამაში ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ ტრადიციის შენარჩუნება, ტრადიციის პირველ თავში თქვენი პროგრამის, რომ ცვლილებებთან ერთად ტრადიციების უნდა
შენარჩუნოს
საქართველოს
კულტურა.
კი ბატონო. აი, ის არის ესეთი ზოგადი კითხვა, რომ დაგისვათ, საქართველო გამოიარა 70 წელი საბჭოთა მმართველობისა, როცა ტოტალურად შეიცვალა სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური წყობა, ის მოხდა წვეტა, როგორც თქვენც საუბრობდით პირველ ნაწილში. და ხშირად დღეს როცა რაღაც ტრადიციებზე საუბრობენ ხოლმე, ზოგჯერ საუბარია იმ ტრადიციებზე, რომელთა გამოგონება ან ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა საბჭოთა კონტექსტში. ხშირ შემთხვევაში ეროვნულ იდენტობასაც ეხება ეს რაღაცა გარეგნულ მახასიათებლებსაც, ქართულის თქვა სუფრის ტრადიცია. მე მაინტერესებს თქვენ რას გულისხმობთ?
თქვენ
რომელი ტრადიციების დაცვას
უშვამთ? ალბათ ძირითადად რა ხდება, ეს არის ფორმები, გამოხატვის ფორმები. ტრადიცია ყველა შემთხვევაში არ გულისხმობს მხოლოდ იმას, როგორ გეცვა ისტორიულად, როგორ იქცეოდეს უფრას, როგორ
აღმოჩნდეს.
მე გულისხმობ დამოკიდებულებათა თავისებურებას, რომელიც ჩამოყალიბდა ათასწლეულობის განმავლობაში. სოფლ ახკმა, დამოკიდებულება ცისადმი, მიწისადმი, სულიერისადმი, უსულოსადმი, მტრისადმი, მოყვარისადმი, მამულიშვილობისადმი, თვითგაღებისადმი. და ეს დამოკიდებულებები მეორე სხვადასხვა ფორმას ღებულობს ამომდინარე იქიდან, როგორ ვითარდება
კაცობრიობა, ცივილიზაცია
და შენი ქვეყანა და შენი ერი როგორ ვითარდება. დამოკიდებულების თავისებურება რას ანიჭებ მნიშვნელობას?
ჩვენში შეხედულებათა
რას ანიჭებ პრიორიტეტს? რა არის შენთვის განსაზღვრული? რატომ მიდიხარ საერთოდ ერისმებამდე?
რატომ
მიდიხარ თავგანწირვამდე? ეს დამოკიდებულებები ლაგდება ტრადიციად, რომელსაც მეორე გამოხატულების ფორმები აქვს სხვადასხვა.
ჩვენში შეხედულებათა ორ უკიდურესობასთან გვაქვს საქმე, ან გადაჭარბებული წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ან პირიქით ეროვნული სრული იგნორირება ერთიც და მეორეს
გამოყენებით.
აი, აგვიხსენით რა იგულისხმება.
ვაწყდებით ამას გულში.
ან ეროვნული სრული, აი კონკრეტული მაგალითები შეგვიძლია გითხრათ, ვინახთენს ეროვნული სრულ იგნორირებას, ან სათხედავთ ეროვნულობაზე გადაჭარბებულ წარმოდგენას.
გადაჭარბებულ წარმოდგენას ალბათ თქვენ შეხედავთ და ხშირად აწყდებით. რომანი ჩვენა ვართ, ჩვენია რაღაცაში ყველა ჯობი ვართ, დაცკარგები ვართ, ასეთები ვართ, ესენი ვართ, ისინი ვართ და არაფერი არც იქიდან, არც აქედან არ უნდა მიიღო, არ უნდა დაინახო, არ უნდა შეხედო, ყველაფერი ყველაზე უკეთესი გვაქვს. ხდება ხოლმე ასეთი რამე, მე მგონი ყოველ შემთხვევაში.
შოვინისტური ტენდენციებზე
ეს არის. შოვინისტური არა, ეს სხვათა შორის თავდაცვის მექანიზმია ხალხისა და ერისათვის, რომელიც ბევრ საფრთხეს აწყდება და ამ საფრთხეს მიმართ დაუცველი როცა არის, მაგრამ მე აი ესეთი ფობიური გარსი იქნება ხოლმე, რომ რაღაცა თვითყოფადობა შეინარჩუნოს. ესეც ბუნებრივია. არის ასეთი კატეგორიასაც გადააწყდებით ყოველ შემთხვევაში, გადავწყდომ, რა ეს ყველაფერი არის, ჩამორჩენილობა, ძველია, გავიარეთ, უნდა ჩარჩეს იქა და სადღაც ვეძებთ რაღაც ისეც, რომ აი განვითარებული, ეს განვითარებადია, განუვითარებელია, მოდი ეს ჩავტოვოთ იქ სადაც იყო და მოვრჩეთ ამას და გადმოვიღოთ, წამოვიღოთ, დავივიწყოთ. ასეთ უკიდურესობებს ხშირად გადააწყდები. ზომიერების თემა ზუსტად ის არის, რომ ამათ ადგილები უპოვა. შეერთო, დააკავშირო, არც ის გაგიწყდეს, მაგრამ არც ის დაგეკარგოს. რაც უნდა გაგრძელდეს და მოვიდეს.
ეს თავისთავად ხდება, ბატონო კახაბერ, რომ არც ერთ კულტურას, არც ერთ ქვეყანას.
რა უნდა თავისთავად ხდება?
რა თქმა უნდა თავისთავად.
პრობლემა ის არის, როცა ხელოვნურად იწყებ ხელის შეშლას.
აი, რას გულისხმობ, საქართველოსში ხომ მეთანხმებით, რომ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი, ბევრი რამ შესაძლებელია, საბჭოთა გავლენაზე საუბრობთ.
ბევრი რეფორმ თქვენ როცა ამბობთ, ბევრი რეფორმა.
კონსერვატიზმს როგორ ათავსებთ?
უნიშნოთ რას, ბევრ რეფორმაში რას გულისხმობ?
შესაძლებელია,
ის უნდა შევცვალოთ, ეს უნდა გადავაკეთოთ, ეს უნდა გადმოვაკეთოთ, მაგრამ ასე ფრაგმენტულად არის რაღაცების შესაძლებელი, თუ არსებობს რაღაც, რაზეც არის დამოკიდებული ცვლილებები, განხორციელდება თუ არა და ისიც არის გადასაკეთებელი. ჩვენ ამიტომ ვსაუბრობთ ჩვენს პროგრამაში და ამიტომ გეუბნებოდით, რომ ის ძირითადი ღერძი, რომელიც ეხება მერე იმ საკითხებს, სადაც უნდა შემოვიდეს რეფორმა თუ არ შემოვიდეს, ის არის პირველ რიგში სარეკონსტრუქციო სახელმწიფო მართვის სისტემა, რომელმაც ის საბჭოური გადაგვარებისკენ წასული საბჭოური ვერსია, ვარიანტი წამოიღო, რაც გულისხმობდა იმას, რომ სახელმწიფო მართვის სისტემა სახელმწიფოს ხარჯზე მუშაობს საკუთარ თავზე.
და ამის
გახსნა, ფარდის ახტა და გამჭვირვალეობის შემოტანა თუ არ დაიწყე და ამან თუ არ დაიწყო სწორად მუშაობა, დანარჩენ ბევრი რეფორმაა გასატარებელი და კი ბატონო, აქ გაატარებ, აქ არ გატარდება. ჯამური ეფექტი გექნება ნოლი.
გარკვეულ აბზაცებში საკმაოდ აპოკალიფტური სურათიც იხატება თქვენს პროგრამაში. კერძოდ, ცირალას დაგეკითხავთ ისევ ცოტა ვრცელი ციტატა, მაგრამ საინტერესო თქვენება ჩვენ. ეროვნული იდეის ჩამოყალიბება, გათავისება ურთულესი ამოცანაა და ამ ამოცანის წარმატებით გადაწყვეტაზეა დამოკიდებული მოახერხებ თუ ვერა გაბნეული ეროვნული ენერგიის შეკრება, გამთლიანებას და მიმართვას მიზნის მისაღწევად. ამის გარეშე თავს ვერ დავახწევთ თანდათანობითი დეგრადირების მოძალებულ პროცესს, რომლის ლოგიკური დასასრულიც ქართველობის, როგორც ერის გაქრობა იქნება. აი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ დღეს, როცა ისედაც ამდენი შიშია საზოგადოების ბევრ სეგმენტში იმაზე, რომ რაღაც იდენტობა იკარგება, შემოდის უცხოეთი, შემოდის დასავლეთი, რომ რაღაცა ტრადიციები უნდა და ეს შიშები ძილად გაუმართლებელია, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი ქვეყანა
რა თქმა უნდა,
ჩართულია სრულად გლობალიზაციის პროცესში, მაგრამ
არ დაუკარგავს იდენტობის გამო შემოდის ეს შიშები.
რა გულისხმობთ ქართველობის, როგორც ერის გაქრობის რეალისტურ
საფრთხეს? მარტივ რამეს თუ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ერი არ არის რაღაცა კონგლომერატი, თავყრილობა რაღაცა ადამიანთა რაოდენობის რაღაცა კრებითობა, არამედ რაღაცა მათ აერთიანებს, საერთო ბედისწერა და შეიძლება პირობითად ვთქვათ დეფინიციების გარეშე. არის კრებითი სულიერი სუბიექტი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ასეა. კრებითი სულიერი სუბიექტია. ამ ხალხთა, ამ კუთხეთა გამაერთიანებელი პიროვნება მე არის ეს ერი, რომელსაც ისევე როგორც ცალკე აღებულ ინდივიდ პიროვნებას ჭირდება ის, რის გარეშეც ის თვითდამკვიდრებას, არსებობას ვერ ახერხებს, დაკნინებისკენ მიდის. ადამიანი როა იყო, რომელსაც განათლება აკლია, სამუშაო არ აქვს, სოციუმში ადგილი არ აქვს, ისეთ მდგომარეობა დღეშია ჩავარდნილი, რომ
მისგან არაფერი არ გამოდის და მასთან არაფერი არ მოდის, ეს გარკვეული დრამატიზმის შემდეგ ტრაგედიაშიც გადადის. ასევე არის ერი როგორც კრებითი სულიერი სუბიექტი. მას თუ საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში კაცობრიული თანამშრომლობის თავისი ადგილი სამუშაო და საქმე არ აქვს, ის ბუნებრივია დაკრინებას იწყებს, თუნდაც იმიტომ რომ მისი შემადგენლები საკუთარი უნარების და ნიჭის გამოსავლენად საკუთარ სივრცით რო ვერ კმაყოფილდებიან, გადიან სხვაგან მიდიან, იქ მიდიან, აქ მოდიან და ვერ აღმოდებიან და გეჩაგრება ასე და გამოგდის მხოლოდ სატრანზიტო დერეფნის მომსახურე, ტურიზმის მომსახურე რაღაცა შემადგენლობა, რომელიც სხვანიჭებს და უნარებს და უნარების რეალიზებას ვერ ახერხებს და ამით გიკრინდება, იმიტომ რომ მას სხვა შესაძლებლობებიც აქვს იქნება.
როგორ განიხილ, აი რო რა ტიპის ეხან ძანა თქვენ რომ ნაციონალისტთან მთხილად უნდა ვიყოთ, ზომიერი უნდა ვიყოთ აკაცო. აი როგორია ეს ნაციონალიზმი, რომელსაც თქვენი პარტია ვიზიარებს ან მისდევს? ეს არის თანასწორი განსხვავებული ინდივიდების ერთობა, განსხვავებულების ერთობა, რომელსაც სახელმწიფო იცავს? თუ ეს არის რაღაცა სულიერი წარმონაქმნი, რომელსაც ისტორია აქვს?
აა სულიერება სწორედ ამ ეთნონაციონალიზმი ამ განსხვავებულობის ურთიერთო ურთიერთმანეთში ურთიერთობით იქმნება და სულიერებას ამიტომ ვარქმევ ჩვენ, იმიტომ რომ სულიერება შენ განსაზღვრებას ვერ აძლევ, კონტურს ვერ უხაზავ, განმარტებას ვერ აძლევ, მაგრამ რაღაცნაირად გრძნობ, აღიქვამ, ხედავ, შეიგრძნობ, საკუთარ თავშიც ატარებ, ამიტომ ვარქმევ ისეთ სიტყვას, რომელსაც პირდაპირ დეფინიციას მერე და ენციკლოპედიურ ახსნას ვერ მოუძებნი.
ამიტომ ვარქმევ ასეთ სიტყვას,
სწორედ განსხვავებულობის და ისეთი რამეების ურთიერთობა სადღაც რაღაცა იმ ფორმატში, რომელსაც საერთო ბედისწერა და ფსიქოტიპი ახლავს, მხოლოდ ამიტომ გულისხმობთ და მხოლოდ ამიტომ ამბობთ ისევე, როგორც ადამიანს ვერ დაარქვევს ახს, აი რა არის ადამიანი.
თუმცა მოდით ეს
არის ზერი, გამარტება არა აქ,
იმიტომ რომ
მას კონტურს სიგნალს და ფსკებს ვერ უპოვი.
თეორიული მსვლელობა ცხადია ერთია, მაგრამ მეორეა ის რეალობა, რომელშიც ცხოვრობთ, განსხვავებულთა ერთობას ვიზიარებთო ძანა თქვენ. თუმცა თქვენ კარგად იცით, ჩვენ თანამოქალაქეებმაც იციან, რომ ეს ხშირად პრობლემური საკითხია ქართულ საზოგადოებაში, არის ნეგატიური სიზულვილით მოტივირებული დამოკიდებულება ბევრი უმცირესობის მიმართ და ამგვარი დამოკიდებულება ხშირად მძაფრდება ხოლმე არჩევნების წინ. წლების გამო 90-იან წლებიდან მოყოლებული ხან იეჰოვას მოწმეები იყვნენ, ტრის ხატი ხან არა ჰეტეროსექსუალი მოქალაქეები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დამოკიდებულება არ არის ყოველთვის დადებითი და ხშირად არის წრულიც კი. კვიდრი უმცირესობები იქნებიან ეს თუ ახალი ტიპის მიგრანტები. 2012 წელსაც იყო ასეთი ტიპის რიტორიკა და მათ შორის თქვენი თანაპარტიელი ბატონი დავით დარახველიძე, რომელიც შემდეგ ტოლვითა და განსახლების მინისტრი იყო 2014 წლამდე, ერთ-ერთი განცხადება მანაც გააკეთა, რომელიც საზოგადოების არაერთმა სეგმენტმა შემდეგ ქსენოფობიურად აღიქვა. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ნაწყვეტები ბატონ დავითის გამოსვლიდან 2012 წელს, როცა ის ელექტორატზე ლაპარაკება კამპანიის დროს და გავაგრძელოთ საუბარი.
თბილისში ნებისმიერი ზანგი მოქალაქეა, ვინც შეგხვდება. ინდოელი და ჩინელი და სუყელა. ჩემ შვილს ქართველი ცოლი უნაყავდეს. თუ ეს რა ჩვენი იქნება, თათ უკეთესი ჩემთვის. აი ესეთი ვიწრო სეპარატისტი, სეპარატიზმის
და საქართველოს უნო
ქართველებისთვის უნდა იყოს ხას საქართველოს.
ბატონ დავით შეიძლება ხუმრობს, შეიძლება არ ხუმრობს, მაგრამ სხვა რამ მაინტერესებს. თქვენ იცით რა მოხდა რამდენიმე დღის წინ აღმაშენებლის გამძირზე, როცა არ იცით დააკავეს ულტრანაციონალისტური დაჯგუფების 10-ოდე წევრი.
ეს დღეები მართალი გითხრა, დილიდან საღამომდე შეხვედრებზე დავდივარ და შეიძლება რაღაცა გამოვიწვია.
კი ბატონო, მე გეტყვით, იყო ულტრანაციონალისტურ ლოზუნგებს სკანდირებდა ეს ჯგუფი, ამ თვითხელელები ამბობენ, რომ იერიშიც მეიტანეს თურქულ მაღაზიებზე, რომ აი აღმაშენებლის გამძირი როგორც მულტიკულტურალიზმის სიმბოლო მათთვის მიუღებელია, რომ აქ სხვადასხვა ეთნო. აი ესეთი რამე მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ეკისრება თუ არა პასუხის გებლობა პოლიტიკოსებს, საჯარო მოხელეებს ამ ტიპის განცხადებებზე, იმის გამო რომ ეს განცხადებების შემდეგ შეიძლება ტრანსფორმაცია განიცადოს და გადაიქცეს ძალადობრივ ქმედებად, ვიღაცისთვის გახდეს მოტივაცია საიმისოდ, რომ მათ უკვე ფიზიკური ძალადობრივი აქტი განახორციელონ უმცირესობებზე. როგორ აფასებთ
ამ ეკისრება თუ არა პასუხისგებლობა პოლიტიკოსებს, ამაში რა გულისხმობ და ვაზუსტო
ჩიკითხოთ, როცა საუბრობენ იმაზე, რომ ყველა ზანგი
ალაქია გულისხმობ, რომ აი პოლიტიკოსები
მათ მოტივაციას თავი დავანებოთ იმ მომენტში რა ამოძრავებთ.
ხო, პოლიტიკური და საჯარო ფიგურა თუ ხარ, პრინციპში პასუხისგებლობა გეკისრება, რა თქმა უნდა.
აი როგორ აფასებს ამ განცხადებას?
ყველაფერზე გეკისრება პასუხისგებლობა. არის რაღაცა ადამიანური გამოძახილები, რომელიც შეიძლება შენი ეთნიკური ჯგუფის ეროვნული გარემოს სტანდარტებში ეტეოდეს და ეწერებოდეს და ჩვეულებრივ ყოფით გამონათქვამად და ყოფით უბრალოდ დამოკიდებულად აღიქვა დამოკიდებულებად აღიქმებოდეს, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ადის და საზოგადო სახელმწიფოებრივ თემებს ეხება, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა
ეს იქნება. ჩვენც საქართველოს ბევრი მოქალაქე არის წასული უცხოეთში, იქ ისინი მუშაობენ. როგორ აღიქვამთ ჩვენ იმას, რომ
მათაც ხო შეიძლება
უცხოეთში გამოვიდეს პოლიტიკოსი ასეთი მოწოდებით?
ბატონო, ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ საქართველო გარდა იმისა, რომ ახლა თვით და თავდაცვისა და თვითგადარჩენის რეჟიმშია, შეიძლება გახდეს გამაფართოებული და შემკრები და ფასეულობათა ისეთი სისტემის შემთავაზებელი, რომელსაც დიდი ხანია ეძებს კაცობრიობა, არ ქონდა ნაპოვნი, მაგრამ დაეკარგა. და ბუნებრივია თითოეულ ჩვენგანს უწევს და მოუწევს ამ რანგის და ამ მასშტაბის თვითგამოხატვის პოზიციების დაფიქსირების და ამის წინაპირობების შექმნა.
ანუ აღარ გააკეთებთ ესეთ განცხადებებს?
ამიტომ ბუნებრივია ის ერთი არის რაღაცა ყოფითი, მე მაგალითად აი მინდა რომ ჩემს იმას რა ქვია შულს ყავდეს მეგრელი ცოლი, მაგრამ ეს არნიშნავს რომ გავეკიდები ახლა სულ ყოლას მოკლავ ან თუ მოიყვან სხვას გადავეკიდები იმას და რაღაცას უზა, მაგრამ პოლიტიკურ რანგში როცა ხარ, მე არ ვიცი ეს განცხადება როდის არის გაკეთებული, სად გაკეთა, როგორ გაკეთა. პოლიტიკური პასუხისმგებლობა როცა გაქვს და საზოგადოების განწყობაზე რაღაცნაირად გავლენას ახდენ, ბუნებრივია ხო, რაღაცა ანგარიშის გაწევა მას ჭირდება. მაგრამ არ მგონია რომ
ასეთი
დამოკიდებულების გამოხატვა ან ქსენოფობიას გულისხმობდეს, ან რასიზმს გულისხმობდეს, ან მსგავს რაღაცას.
აბა რას გულისხმობს?
არაფერ, ჩვეულებრივ ჩვენთვის დამახასიათებელ რაღაცას, ხო? აი ვარ მაგალითად, არ არის ქსენოფობია, აი ვარ რაჭველი. და მინდა რომ ძალი მყავდეს რაჭველი, ან სიძე მყავდეს რაჭველი, ან ასე შემდეგ, მაგრამ როდის გინახავთ თქვენ ქართველები, რომ ამის გამო რომ რაღაცა ასე არ მოხდა, როგორც მას წარმოედგინა, დაასდევდნენ ახალ
ნაჯახებს და რამდენიმე დღეში და ესეთი ულტრანაციონალისტური
ხელები
ნუ საქართველოს არ არის გამონაკლისი ეს
განაცხადება. ამ იმას ექსტრემალურ ფორმასაც ღებულობს ეროვნული სახალხო თვითგადარჩენის იმპულსი, როცა ის დაუცველად გრძნობს თავს და ბევრი რაღაცა ქსენოფობიური შეიძლება
დაემატა და ეკონომიკური
სიტუაციის საკუთარ თავში თუ არ ჩადგა კონკურენტუნარიანი, თუ არ გახდა და თუ არ დამშვიდდა ისე რომ გამოევლის გაევლის უცხოელი აქ დაგიჯდება თუ იქ დაგიჯდება, შენთვის ეს პრობლემა არ არის, საფრთხეს არ გიქმნის და თუ ასეთ გამოარევაში არ მოხვედი, ხშირად გადავაწყდებით ასეთ ტიპის გამოვლენებს და სახელმწიფოს ამოცანა დანიშნულებაც ის არის, ხო, რომ ადამიანებს ვიცე ისეთ იმის საშუალება, რომ ის საკუთარ სახლში, საკუთარ ქვეყანაში, საკუთარ მიწაზე გძნობდეს როგორც საკუთარ სახლში თავს და მეერე მას პრობლემა არ აქვს, ის არავის არ გააყოლებს თვალს, ამას აქ რა უნდა და ეს რატო აქ არის და მისი კონკურენტუნარიანობის გაზრდა თუ იმ შეგრძნების მიღწევა, რომ დიახაც ვარ, აგერ არის ჩემი სახლია, სტუმარი ხვთისა, მეორე მასპინძელი შეიძლება მოვიდეს და გამასპინძლეს,
საკმარ
ამით მე საფრთხე არ შემემოქმედა და მემუქრება. ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებს ამაზეც აქვთ პასუხისმგებლობა.
ჩვენი დრო ძალიან სწრაფად გავიდა, 5-20 წუთი გრჩება, მაგრამ აუცილებლად მინდა შევახო თქვენ საგარეო პოლიტიკურ ხედვას, ასევე თქვენ პროგრამაში ამოვიკითხე, თქვენ საკმაოდ საინტერესო პერსპექტივას გვთავაზობთ საქართველოს სამომავლო როლზე. კიდევ ერთი ციტატა მინდა
წაგეკითხოთ.
აი თქვენ წერთ ასე თქვენი პარტიის პროგრამაში წერია ასეთი რამ: მაშინ როცა ყველა წინააღმდეგია, საქართველო ერთადერთი სახელმწიფოა, რომელსაც პოზიტიური ურთიერთობა აქვს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან. ვინაიდან არსებობს რეგიონში დიდ მოთამაშეთა შეერთებული შტატები, ევროპა, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, ისრაელი, არაბული სამყარო, გარკვეულწილად ჩინეთი, ურთიერთუნდობლობით გამძაფრებული კონკურენცია ქართულ სახელმწიფოს ეძლევა შესაძლებლობა გახდეს სამშვიდობო პროცესის დაწყების ინიციატორიც და მასპინძელიც. რას ნიშნავს ეს?
შეუძლია
საქართველო უნდა იყოს მშვიდობის ინიციატორი და მასპინძელი რეგიონული მასშტაბით, სოფლიო მასშტაბით, და რას ნიშნავს განცხადება საქართველოს რეგიონის ყველა ქვეყანასთან კარგი ურთიერთობა აქვს?
რუსეთის
ფაქტორის გათვალისწინებით.
Ну, რუსეთის გარდა ამ შემთხვევაში რუსეთთან კარგი ურთიერთობა არ აქვს.
საქართველოს
ურთიერთობაც არ აქვს. ყველაში გულისხმობა, ყველა ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს. და ამ ვითარებაში, როცა სოფლიო წესრიგი დარღვეულია და დისბალანსია სოფლიოში და ძალთა ცენტრები აღარ არსებობენ, ყოველ შემთხვევაში დიდი თუ პატარა ქვეყანა ერთნაირად დაუცველია იმ საფრთხეების წინაშე, რომელიც აცობრიობას აი თვალწინა აქვს გადაშლილი, ტერორიზმის საფრთხე იქნება, კონფლიქტები, რომლებიც შეიძლება ხვალდაზე სოფლიო ომში გადაიზარდოს.
ანუ საქართველოს მომასპინძლებს სირიის კონფლიქტთან მიმართებით სამშვიდობო პროცესს.
დალის ცენტრების არარსებობის პირობებში ურთიერთობათა ცენტრების მნიშვნელობა იზრდება. საქართველოს ამ სიტუაციაში, როცა აი ეს ერთმანეთს მოჯარებული და დაპირისპირებული მხარეები უახლოვდებიან ერთმანეთს და მართლაც საბოლოო დაპირისპირება შეიძლება გადაიზარდოს ესადაც ფრონტის ხაზები არ იქნება და ყველა იქნება ყველას წინააღმდეგ ამიტომ დადიან სულობენ ომხრივი სამხრივი
კონკრეტულად რა უნდა გააკეთოს
ეს რჩება სასულთნო ზონად რომელსაც სტრუქტურირება ჭირდება და ინფორმატის შექმნა სადაც დაპირისპირებულ მხარეებს ასეთი მედიატორის მეშვეობით რომელიც არავის კონკურენტი და მეტოქე არ არის იმიტომ რომ ვერ არის და ამავე დროს მრავალმხრივი ურთიერთობების აწყობა შეუძლია იმიტომ რომ ეს ახასიათებს ისტორიულადაც და
ფსიქოტიკურ ბუნებრივად გლობალური როლი
შეიძლება აქ შეიქმნას
საქართველოს
ოპერატიული მართვის ორგანო დარღვეული წესრიგიდან ახალი წესრიგისკენ გადასვლის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ის პარტნიორები, ვისთანაც ჩვენ ქონია ურთიერთობა, ახლო აღმოსავლეთ იქნება თუ დასავლეთის სახელმწიფოების წარმომადგენლები, თვითონაც ამაზრისკენ მიდიან და ეთანხმებიან ამას. თავარია საქართველო იყოს მზად ამისთვის და შეიქმნას ის ფუნქცია, რომელიც მისთვის უსაფრთხოების გარანტიაც იქნება.
ხო მართლაც რომ
და ამავე დროს ფუნქციური მთლიანობისკენ წასვლის გარანტიაც იქნება იმიტომ რომ
ხელი ეს
სამხრეთ კავკასიურის სივრცე ჭირდება ამ ფუნქციის განხორციელებას და აქ შემოდის აფხაზეთიც და
გასაგებია გლობალურ როლზე საუბრობთ მაგრამ არ არის საუბარი თქვენ ხედვაზე თქვათ როგორ უნდა გადაჭრა საქართველოს თავისი დიდი ხნის სირთულე ევროატლანტიკური დასავლური კურსი მაშინ როცა რუსეთი საქართველოს კლავაც აღიქვამს ახლო სამეზობლოს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ამ მისწრაფებას როგორ უნდა გადაიტვირთოს საქართველოს გლობალური სამშვიდობო მედიატორის როლი მაშინ როცა თვითონ აქვს ძალიან მწვავე გეოპოლიტიკური პრობლემები
ამაზე არ არის საუბარი თავისი მწვავე პრობლემის მიუხედავად ზოგად საქართველოს პრობლემებში ჩართვით რასაც ჩვენგან ითხოვენ სხვათაშორის ჩვენი ეს სამეზობლო ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს და ჩვენი პარტნიორები.
ანუ ეს ხომ მოიტანს
ბუნებრივია რუსეთთან ურთიერთობას, ხო? ხელობის პროცესი არის საყრდენი და ღერძი ამისა. იმიტომ რომ ღერძის და საყრდენის გარეშე ამ ფუნქციას ვერ განახორციელებ. და თუ ეს პროცესი საქართველოში თანდათან შედგა და ეს პრინციპში გამზადებული პროცესია, საქართველო თუ იქნება ამისთვის თვითონ მზად. მე
რჩება
ჩემ ბოლოს რჩება აი მთავარი პრობლემის მოგვარება, აი მაგალითად აი რუსეთი არის პრობლემა, რომელიც შეიძლება აქციო თვითონ ვიაქციო ამავე პრობლემის მოგვარების საშუალებად. საფრთხის შექმნელი ერთ-ერთი გარანტად აქციო უსაფრთხოების,
რომ
ამისთვის ჭირდება მთელი ამ რკალის გაკეთება, რომელიც მზად არის შეიკრას და საქართველოში ინფორმატად დაფიქსირდეს, რომელსაც სხვაგან ვერ აკეთებენ. არ მუშაობს არ ჯენევაში, არც ბრიუსელში, არც სხვაგან აღმოსავლეთის და დასავლეთის ურთიერთობის პრობლემა ყოველთვის რჩება დღის წესრიგში და საქართველოს დღეს უჩნდება შანსი რომ ამ პრობლემის მომგვარებელი გახდეს.
აი მაგალითად ისლამისტურ ფუნდამენტალიზმის პრობლემაზე უნდა უმასპინძლოს საქართველოს
სახელმწიფოებზეა ლაპარაკი.
სირიის კონფლიქტი ყველაზე მწვავე ერთ-ერთი გეოპოლიტიკური თემაა.
ლაპარაკი იმ სახელმწიფოებზე.
რა უნდა იტვირთოს საქართველოს კონკრეტულად?
იმ სახელმწიფოებზე რომლებსაც ხელეწიფებათ ამ პროცესის რეგულირებაში ერთად მიიღონ მონაწილეობა, მაგრამ ამ ერთად მონაწილეობის ფორმას და ადგილს ვერ პოულობენ.
და საქართველოს ეკრემა მასპინძელი.
დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს არის სუპერ ამოცანა, აი ეს სუპერ მიზანი, ის ამბიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქართველოსთვის და ეს პრინციპში მონასინჯი გვაქვს ყველა იმ პარტნიორთან, რომელთანაც ჩვენ ურთიერთობა გქონია. და ეს ერთი წარიელი სკამიც, რომელიც დარჩება მათ შორის რუსეთის ის სკამიც იზოლებული იქნება ან დაждდეს იმ სკამზე, ან ყოველ შემთხვევაში ასე ირგული ვიაროს და ეძებოს თავისი ადგილი.
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ როგვეწვიეთ გადაცემაში. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო კახაბერ შარდავა, ეროვნული ფორუმის ლიდერი, თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. კარგად ბრუნდებოდეთ ერთმანეთს მომავალ კვირაში შევხვდებით.
ეროვნული ფორუმი და ჩვენ ამას გავაკეთეთ.
Спасибо, Матлова.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.